Бүгін 19 июль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Азатлык радиосында узган атна вакыйгаларына күз атуу. Түркия Конституцион мәхкәмәсенә хакимияттагы Ак партияны тыймаска киңәш итүче хисап тапшырылды. Оренбурда Сталин репрессиясе курбаннарын искә алу җыены үтте. Башкортстанда югары уку йортларының татар бүлекләренә керүчеләр елдан-ел кими бара. Чаллыдагы татар мәктәбе белән лицейны кушу татар мәгарифенә урынмы яки файдамы? Пәрәүз тапшыруында интернетның ничек итеп гаиләләрне берләштерүгә ярдәм итүе рухи терәк булуы турында ишетерсез. Кызган таба тапшыруында Татарстан районнарында популяр җырчылар катнашындагы музыкаль яудан хәбәрләр. Кадерле тыңлаучылар, алдагы бер ничә минутта узган атнада азатлыкта яктыртылган темаларның кайберләренә кыскача гына тукталып үтик. Атнаның беренче көнендә Хактагы халыкара җинаятьләр мәхкәмәсенең Судан башлыгына каршы карары белән таныштырды. Мәхкәмә Судан президенты Гомәр Бәширне кешечелеккә каршы җинаятьләр кылу һәм геноцидта гаепләде. Шулай итеп, мәхкәмә беренче тапкыр бер дәүләт башлыгына каршы карар чыгарды. Суданның Дарфур вилаятендә геноцидны тикшерү һәм гаепле булганнарны хөкем итү дә мәхкәмә башлаган иң беренче эшләрнең берсе. Прокурор Луис Морено Акампо карарны менә ничек игълан итте.
Геноцидны башлау карарын Бәшир шәхсән үзе кабул иткән. 2003 елның мартында Бәшир Фур, Масалит һәм Загава халыкларын юк итәргә карар кылган, диде прокурор.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республикада телләр үстерү программасында гаиләгә кагылган өлештә булырга тиеш дип белдерде. Программада ана телен саклауда гаиләнең җаваплылыгы онытылып калган икән. Журналистларга бу турыда сөйләгәндә ул үз гаиләсендәге хәлләр белән дә таныштырды.
Без үйдә үзебез татарча сөйләшергә тырышабыз. Анысы минем тарафтан күбрәк, атмакча күчкәле. Менә минем 4 анагым бар, кыз балалар бөтенесе. Дүртесе дә татарча белеп сөйләшеп өйрәнделәр. Садикка киттеләр, русча күшәләр. Миңа җавап бирәләр русча. Бабай, ты куда? Бабай, зачем? Докажи, диялар бер сайтта миңа. Гаиләдә тора. Аның гаиләдә торган икәнен бөтенебез беләбез.
Русия президенты Дмитрий Медведев тышкы сәясәт концепциясен җиткерде. Аның Путинныкыннан әллә ни аерылмавы ачыкланды. Медведев чит илдәге Русия илчеләре, тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре, халыкара оешмаларда эшләүче Русия хезмәткәрләре белән очрашуда былай дип әйтте.
Мир, избавившийся от холодной войны, все еще не может обрести.
Дөнья салкын сугыштан кытылганнан соң хаманда яңа юнәлешкә күнегә алмый, элеккедән калган гадәт барсында кеч ярдәмендә хәл итү алга сөрелә. Сез моны үзегездә яхшы беләсез. Мондый шартларда сабырлык һәм аяк акыл белән эшләү мөһим. Киләчәктә дә үзебез генә булсынмы, партнерлар беләнме, үз дәүләтебез ихтыяҗларыбызны якларга кирәк.
Национальные интересы как самостоятельно, так и вместе с партнерами.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсендә Татарстан район һәм шәһәрләренең милли хәрәкәт вәкилләре катнашында балаларыбызны ана телсез һәм тарихсыз калдырмыйк исеме астында конференция узды. Анда Казахстан, Төркмәнстан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Азербайҗан башлыкларын үзләренә кардәш булган Русиядәге татар башкортларына кысуга каршы Русия президентына протест белдерергә үтенергә чакырган мөрәҗәгать кабул ителде. Азатлык тыңлаучыларын әлеге мөрәҗәгатьнең эчтәлеге белән татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов таныштырды.
Конференциянең белдерүендә без төрки дәүләтләрнең җитәкчеләренә, президентларына мөрәҗәгать белән чыктык. Алар безнең кардәш милләтләр. Без, татарлар һәм башкортлар, Русия дәүләтендә бик авыр хәлдә яшибез. Бигрәк тә милли мәдәни хәлебез елдан-ел авырая. Кардәш төрки милләтләр, аларның дәүләт башлыклары безнең авыр хәлебезгә битараф булып, читтән генә карап торырга тиеш түгелләр. Безгә теләктәшлек күрсәтергә тиешләр, ярдәм кулы сузырга тиешләр.
Жумга көнне Русияның мөфтиләр шурасында аның рәисе Рауль Хәзрәт Гайнетдин шушы араларда гына ислам конференциясе оешмасына Русия вәкиле булып билгеләнгән Камил Исхаков белән очрашты. Азатлык радиосының бу оешмада Татарстан ролен ничек күрәсез? Татарстанны да ничек вәкиллек итә аласыз дигән соравына Камил Исхаков:
Бу бик зур билгеш минем өчен. Мин бит безнең бөтен Россия дигән зур дәүләтнең кешесе буларак анда бөтен Россиядә яшәгән кешедән анда киләм. Бөтен безнең Россиядә исламнан түгел калганнарны да күрсәтергә тиеш мин. Анда күрсәткәндә әйтергә кирәк, безнең нинди татулы, нинди матур торабыз, без ничек яхшыны яшибез, без шуларның бизнесын. Ну, Татарстан роли бик ул, безнең Россиядә ничектер әйтем була бәлкем, анда бөтен яхшылыклар исламдагы шунда җыелган дип әйтеп була. Татарстанда мен шуны үзем эчтән беләм, күптәннән беләм. Ну, Татарстанны күрсәтеп була яхшы яктан.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы, киң күләм мәгълүмат чараларында коррупциядә гаепләнүче Ради Хабиров тирәсендәге җанҗал бу атнада да дәвам итте. Әмма Уфадагы кыйммәтле йортлар белән бәйле коррупция эшенең Хабировка гына түгел, инде президент Мортаза Рәхимовка барып тоташуын күрсәтүче документлар матбугатка чыкты. Республикадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин бу хәлләргә үз мөнәсәбәтен җиткерде.
Менә хәзер Башкортстанда власта зур кризис бара. Әлеге көндә менә 1 июль көндә Уфа губта чыккан материалларны карасаң, министрларның күбесе Рахимов подписы белән 1 миллион долларлык һәрберсе квартиралар алганнар бушка. Аларның площадьлары 500 квадратный метр. Алар Уфаның уртасында, үзәгендә урнашкан йортларда. Шуны әйтәсе килә, әгәр дә бу информация дөрес булса, Мортаза Рахимов президент була алмый. Әлеге көндә тикшерүләр үткәрергә кирәк. Шуңа күрә аны вакытлыча президент тарафыннан төшереп торырга кирәктер дип уйлыйм. Менә хәбәрсен төшергән сумак.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия конституциясендәге дөньяви дәүләтчелек кагыйдәсен бозуда гаепләнүче, хакимияттәге Ак партияны ябу өчен караган мәхкәмәдә гаепләүче һәм аклануучы тарафларны тыңлаулардан соң хакимнәргә киңәш хисабы тапшырылды. Хисапта 11 хакимгә Ак партияны япмаска киңәш ителә. Әмма бу гына партияны тынычландыра алмый. Хакимнәрнең нинди карар чыгарачагын фаразлау әлегә мөмкин түгел. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Төркиядә Конституция мәхкәмәсендә хакимияттәге гаделлек һәм тараккият, яки кыскача әйткәндә Ак партия өстеннән төп канунның лаисизм, ягъни динне дәүләт эшләреннән айыру шартын бозуда гаепләгән процесс бара. Мәхкәмә баш прокурорның партияны ябу һәм аның 70 азасын сәяси эшчәнлектән тыю буенча куйган таләбен тикшерә. Баш прокурор шушы таләбен башта язма рәвештә белдерде. Андан соң шушы гаепләвен мәхкәмә азалары белән Ак партия вәкилләре каршында сүзле рәвештә кабатлады. Ак партия вәкилләре дә мәхкәмә алдында бу гаепләрне кире каккан чыгышларын ясадылар. Bütün bunlardan sonra Konstitüsyon Mahkemesi'nin tertibi boyunca Doçent Osmancan tikşirinlerin tamamlap mahkeme azalarına raportunu tapşırdı. O raportunda AK Parti'ye yabılmasın digen neticege kilivin bildire. Anın 500 bitten tırgan raportunda Avrupa Birliği'nin Venedik kriteriyaları deyip atalgan prinsiplarına, Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi kararlarına, Avrupa Kişi Hukukları Kilişi şartlarına hem Konstitüsyon Mahkemesi kararlarına dayanıp şundi neticege kilivi turundaydı. Osmancan bir siyasi partiyanın yabu için ul partiyanın keç kullanıp ya ki keç kullanını yaklap demokratik sistemini cimrüne hem tüp kanun bilen garantiyasını alınan irikliklerini yukka çıkarını maksat itip kuyuğu çın deliller bilen ispatlanığı kirektigen netice gekilgen. Onun fikrinçe gayiple vaktinde mındi deliller getirilmegen. Hazırinde şuşu raport AK Parti'ni tınıçlandırga tiyişmi digen sıra utuva. Asıl da bikte tügel. Çünkü şuşu raport Konstitüsyon Mahkemesi'nin 11 hakimine kineş derecesinde yine. Alar tileseler bu raportunu kabul iteler, yug ise üst kararışların bildir alalar. Eğer de 11 azadan cidisi yabılsın digen karar birse, hüküm kararı yabulu bu inçe çıga. Mundan elikte parlamenta kabul itilgen, üniversitelerga başı beyle hatın kızlarının kereüne irik birgen, iki yana konstitüsyon maddesi de Şuluk Dosent Osman Can'ın raportuna karamastan kirik agılgan idi. Demek AK Parti'ye için şuşu unay raportka karamastan 11 hakimnin nindi neticege kileçegin asıl da kimde bilmeyi. Dürüst, Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden de, AKŞ'tan da AK Parti'ye yabılmasın digen basım yasala. Misal için ele ütgenkinde AKŞ'nın Ankara'daki elekki büyük ilçilerinden Mark Paris, Washington'da stratejik hem halıkara tikşünler üzerinde yasakan çıkışında partiyanı ya bu avar neticeler getirir digen bildiri yasakan idi. Türkiye'de bugünkü günlerde yuridik suguşlar bara. Bir yaktan AK Parti'ni ya bu, ikinci yaktan aralarında pensiyadaki armiya generalleri de bulgan, 80'den artık kişi üstünden terörizm, hem puç ezirlev gaybe bilen Ergenekon deyip atalgan hüküm prosesi bara. Birincisi dinçiler, ikincisi laisizmli yaklavçılar üstünden bara digen karar üstünlük ite. Türkiye'de Rusya'dan ayrımalı bularak hemme kişi diğerlik ildeki bu prosesler bilen ciddi revişte kızıksına. Türkiye kızık bir il. Hemme kişinin din, tarih, siyaset, hazır ise justisya, kadirlik ülkesinde üzüne küre fikri var. Hem kişiler her bir uçakta bu turu da gep güterge yaratılar. Kin gülen meğlumat esvapları da şu sebeple sınırı aylarda gel bu iki proses durumda yazılar, tapşurlar yazılar. Asıl da tabihi külkülü hal tügel. Türkiye'nin siyasi kileçekindeki bilgisizlik, cay ayları buluga karamazdan baytak kişini borçi. Çünkü prosesler niçik yine neticelenmesin, Türkiye'nin özgerişler kitle. Türkiye üzüne küre aslan özge taba bir revolüsiye üzgeriş geçire. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Uzgan atnada Orenburg'nın Ural oryağında 30-cı yıllarda atıp ötürilgen represiya qurbanların iske alu jiyını ötti. Ul çırda 70 yıllık ülkedegi 26 min kişi xalıq düşmanı dip iğlan edilgen. Äligi jiyında Azatlıqning Orenburg'dagi xabarçisi Firuza Absalamova da qatnaşdı.
Оларның балалары һәм аныклары узак еллар буе дошман томгасы белән йөри. НКВД архивлары халык өчен сер булмый башлагач кына туганнары дөреслек эзләп барды. Шәхси эшләр, үлем томгасы кебек, соңгы фоторәсем, имза һәм акланды дигән мөһер.
Причина смерти расстрел. Место город Оренбург.
Хәтер урыны Урал елгасы буендагы коендлык. Күпләр өчен бу әтиләренең каберенә әйләнде. Нәкъ монда коен агачларына кара тосмалар бәйлиләр, исемнәрен язалар, тақталар эләләр. Һәр кем якын кешесенә бер аерым коен сайлый. Бу урынга елына берничә тапкыр җыелалар. Тик елдан елга бу урынга килүчеләрнең яше ылгайганнан ылгая бара. Репрессияга дучар булучыларның һәм атылганнар турындагы китап яңа исемнәр белән тулыландырыла. Бүгенге көндә анда 26 мең кешенең исеме язылган. Шуларның 7400-е шушы урында атылган. Шулай ук бу атнадан шәһәрнең Шагыр Тарас Шевченко музеенда да яңа экспозиция эшли башлады. Күргәзмәнең максаты узган гасырда хөкүмәтнең үз халкына карата вахшилыгын күрсәтү. Әлбәттә, музейда үзәк экспонат ул атылучыларның исемлеге. Бу әле үз туганнарының якты исемен кайтара алмаган кешеләргә икенче китап өчен нигез. Әлеге экспозиция исемлегендә 300-дән артык мусылман исеме дә күрсәтелгән. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Башкортстан югары уку йортларында кабул итү имтиханнары башланды. Әмма быел уку йортларындагы татар бүлекләренә керергә теләүчеләр бик аз. Хәтта аларда конкурста юк дәрәҗәсендә. Бер урынга бер генә кеше имтихан тота диярлек. Моның үз сәбәпләре бар. Шул сәбәпләрне Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи ачыкларга тырыша.
Башкортстан дәүләт университетына һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетына Татар теле бүлекләренә килүчеләр элекке елларда шактый күп була торган иде. Әмма соңгы 3-4 елда аларга килүчеләр саны бермә-бер кимиде. Мисал өчен, Башкортстан дәүләт университетының татар теле бүлегенә быел бер урынга нибары 1.2 кеше туры килә. Гадәттәгечә, татар теле һәм әдәбияты бүлегенә 4 иле Шак, Магыш, Яңавыл, Борай, Илеш, Кушнаренко кебек саф татар районнарыннан килүчеләр күпчелекне тәшкил итә. Укырга килүчеләрнең зур күпчелеге һаман да кызлар. Быел да университетка килгән абитуриентларның икесе генә егет кеше. Башкортстан дәүләт университеты профессоры Камил Дәүләтшинне татар бүлекләренә укырга килүчеләр саны кимү хәвефләндерә. Мөгаллимлек эшенә, татар яшьләренә белем бирүгә үзенең 40 елдан артык гомерен багышлаган аксакал сүзләренчә, Башкортстан югары уку йортларына укырга кергә теләүче татар балалары саны кимүнең сәбәпләре берничә төрле. Иң беренчедән, Башкортстанда татар мәктәпләре саны кими. Ә инде татар мәктәпләре кими икән, димәк, татар теле укытучыларына да киләчәктә ихтияҗ булмаячак. Моның перспективасы юк дип, әлбәттә инде, яшьләр татар теле бүлекләренә килергә ашкынып тормый. Кемнең инде университет бетереп, эшсез йөрисе килсен, ди Камил Дәүләтшин.
Бу турыда һеч шүксез без үзебез дә уйланабыз, чөнки хәзернең бүгенгесе бар, киләчәге бар, ул турыда уйлыйбыз. Мине куандырган әйбер, менә бүген безнең кабул итү имтиханнары башланды. Ректорат, ректор үзе, Мөхәммәт Хаисович, проректорлар барчылык шушы турыда сөйләшеп уйлашып утырдык. Ни өчен шушындай ситуация, ни өчен бөтен җирдә конкурс зур, ә менә татар бүлегендә миллионга якын халык яшәгән республикада бу бүлеккә килүчеләр аз. Деген сұрауға жауап үзләді енді. Ну, айтам бет, мен қуандым, ректора үшін мәресіне біршыла, ректор өзі де біршыла, проректорларда, объектив субъект сәйіптерін үзіліп порадық біргелі. Мен алар фикрі деп айтмейм, мен аларға бұлай деп жауап бердім енді. Әлбәтте, субъектив әйбірлер халет кеші рөлін ойнамай бұл ұшырақта. Біздің дәшілі өжетмей, профориентация білен үшіту, кайберләребез бик картайган, кайберләребез бик яш калганнар шигырлык түгел. Шундый бер сәбәпләр бар, ләкин нигездә объектив хәл. Объектив хәл Башкортстанда татар мәктәпләре һәр хәлдә татар әдәбияты һәм телен укыту дәресләре кими бара. Безнең бүлекне бетергән укытучыларның да кайберләре күпчелеге дип әйтмим, чөнки мин статистик кулымда данны юк, җавап бирә кирәк. Кайберләре башкорт теле укыталар, башкорт әдәбияты. Бездә шактый әзер чыгаралар, курсаңалар Кытай телендә укыталар. Студентлар әзер чыга. Шуңа да менә шундый субъектив без гаепле, объектив республикадагы дәүләт теле булмаган килмешәк телгә мөнәсәбәт.
Башкортстан дәүләт университеты мөгаллиме Камил Дәүләтшин булды. Шулай итеп, Башкортстандагы татар теле бүлекләренә укырга килүчеләр саны елдан-ел кими. Аеруча читтән торып уку бүлекләренә укырга керүчеләр аз икән. Хәтта ул бүлекләрнең алдагы 1-2 елда ябылуы да ихтимал. Башкортстандагы югары уку йортларында эшләп килүче татар бүлекләрендә укырга теләүчеләр саны кимү күпләрне борчый. Әмма бу хәлне үзгәртү өчен әлегә берни дә эшләнми дип әйтергә тулы нигезлек бар. 3 ел элек Уфадагы педагогия училищесында татар теле бүлеге ябылган иде. Әгәр Башкортстанда татарларга карата әлеге милли сәясәт киләчәктә дә дәвам итсә, университетлардагы татар бүлекләрендә шул ук язмыш көтүе бик тә ихтимал дип белдерә укытучылар үзләре. Фәнис Вятхый, Азатлык радиосы, Уфа.
Чаллының 16-нче татар мәктәбе хәзер шәһәр харитасында юк. Ул башка мәктәп белән кушып үзгәртелде. Милли хәрәкәт вәкилләре бу үзгәрешне тагын бер татар мәктәбе ябылу, милли мәгарифтә тагын бер артка чигенү дип бәяләде. Хакимиятләр исә башкача аңлатма бирә. Әлеге хәлне Азатлыкның Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз ачыкларга тырыша.
16-нче татар мәктәбенең ябылуы турындагы хәбәр Чаллы милли хәрәкәте вәкилләрендә зур ризасызлык тудырды. Һәр бер җыен очрашуларда Чаллыда милли мәктәпләр саны кимүе хакында бу очракны мисал итеп китерделәр. Чынбарлык нинди? Шуны ачыклау өчен Азатлык хәбәрчесе элекке татар төрек лицее кызлары укырга киләчәк. Инде хәзер элекке 16-нче татар мәктәбендә шәһәр хакимиятендә булды һәм бу күренешкә мөнәсәбәтләрен белде. 80-нче сандлы киң профилле лицей директоры Гүлира Тахватуллина.
16-нче мәктәпне бетерү түгелдер, чөнки 16-нче мәктәп бүгенге көндә үрнәк кызлар белән бергә үрнәк мәктәп тормышы белән яшәргә тиеш булачак. Безнең әлегә хәтле 80-нче кызлар татар төрек лицейында кызлар гына укыса, инде бина зур булу сәбәпле бинаның 2-нче этажында малайлар өчен лицей класслары да ачылачак. 16-нче мәктәп биләгән бу бина бик аяныч хәлдә. Бик күп миллионлаган акча таләп ителә. Ул акчаларны шәһәр җитәкчеләре бүгенге көндә бирербез дип ышандыралар.
Менә хәзер шушы яңа мәктәптә укыту процессы ничегрәк булачак, чөнки инде менә инде билгеле шушы мәктәпләрдән Татарстаннан гомумән төрек укытучылары үзләренең илләренә кайтарып җибәрелде. Менә шу укыту процессына тукталып китсәк иде.
Лицей булып кала инде ул, әлбәттә, һәм безнең татар милләте балалары өчен татар телендә тәрбия алып барыла торган мәктәп ул сакланып калырга тиеш, һәм лицей беренче чиратта үзенең белем бирү программасын тулысынча саклый, статус лицей буларак профилле укыту дәвам итләчәк. Төрек укытучыларына килгән вакытта, соңгы елларда төрек телен безнең җирле, югары белемле укытучылар укыта. Алга таба да төрек теле укытучылары буенча кыенлыклар килеп чыгар дип уйламыйм.
Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамил Халимовны ишетик. 16-нче татар мәктәбенә китереп кушуны кайбер кешеләр инде булай аңлады. Бу 16-нче татар мәктәбен милли мәктәпне бетерүнең тагын бер чарасы дип. Сез бу хакта нинди фикердә торасыз?
Читтән караганда бәлки шулай тыела торгандыр кайбер кешеләргә 16-нче мәктәп бетә, бер татар мәктәбе шәһәрдә бер санга кими дигән. Читтән караганда бәлки шулай күренәдер. Мин читтән кирип караганда, моның мәгънәсенә төшкәндә, икенче төрле әйтәсем килә. Беренчедән, безнең 16-нче мәктәп бетү ягына, үзеннән үзе бетү ягына бара торган. 1200 урынлык мәктәптә бүген 400 бала белем алып бетерде уку елын. Шуңа күрә инде нәрсә булса да без эшләргә тиеш. Ә прогноз буенча 2-нче елга 300, аннан 200 бала. Беренче сыйныфка бүгенге көндә 21 бала җыелган, ә кирәк 25. Аның күршісіндегі 19-нші мәктәпте 7 класс жиылған уже. Шоңа көремінде шағыштырғанда көрініп тұра, қайсы мәктәпнің престижлі, қайсы мәктәпнің престижі юғы екені. Шоңа көремінде біз көп ойлап тұрғаш, біне престиж 80-нші қызлар лицейін бұл мәктәп білен бірге қошырға. Мұнда оқыған балалар білімлерін, мұнда білім алуыны мұнда дәвам етешек, біріншіден. Екіншіден, ике мәктәпне дә кушкач, безнең кызлар 200 ләп, кыз килә инде монда 400, 600. И безнең мөмкинлек туа тагын татар лицейына, 80-нче лицей, безнең ни өчен артмадан урыны юк е. Бу аны инде артыграк, әйтик 700-800. Бу нәрсә дигән сүз була? Бу мәгънәсе татар балаларына белем алырга яңадан әйбәт мөмкинлекләр туа дигән сүз.
Гүлира Тахватуллина һәм Рамил Халимов 16-нче татар мәктәбенә татар төрек лицее кызларын китерү шушы милли мәктәпне саклап калу өчен дә эшләнде дигән фикерләрне әйттеләр. Бу мәктәп 1200 укучыга исәпләнеп, анда укучылар саны 400-дән дә кимүе гаҗәп хәл. Рамил Халимовның мондый мисал китерүе дә урынлы. Аның әйтүенчә, быелгы уку елына күршедәге 19-нчы урыс мәктәбенә 7 сыныфлык, ягъни 180 бала 1-нче сыныфка тупланган. Ә менә 16-нчы татар мәктәбенә бары 21 баланың ата-анасы гариза язган. Бу бер сыныф ашарга да мөмкинлек бирми. Чөнки Русия мәгариф кануны буенча бер сыныфта 21 бала булырга тиеш.
Озатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Интернет Ерак Новосибирскида яшәүче Башкортстан татарына нәсел-нәсәбен тупларга ярдәм иткән. Шулай итеп, пәрәвез кешеләргә рухи терәктә була ала. Алай гынамы? Бу турыда сез Казаннан Гамил Нур әзерләгән пәрәвез тапшыруын тыңлагыз. Ул Ерак Сибирдә яшәүче интернет аша балалары, оныклары белән аралашучы олы яштагы Фәнил абзый белән сөйләште.
Бүген пәрәвез тапшыруында бездә кунакта үзеннән өлкән кешене интернетта тапмаган кеше. Фәнил абзый Новосибирск шәһәрендә университетта укыта һәм интернет аша үз туганнарын эзләп тапкан, алар өчен махсус почмак ясаган, дусларын, элекке курсташларын, сыныфташларын эзләп тапкан һәм үз студентларының аңа карата мөнәсәбәтен билгеләгән кеше. Таныш булыгыз Фәнил абзый Новосибирск шәһәреннән. Әллә студентлар янында еш булганга күрә, әллә интернетта гел яшьләр белән аралашканга күрә, ул үзен яшь күңелле кеше дип саный. Әлбәттә аңарга әле 100 яшь тулырга бик-бик озак вакыт бар. Аңарга 68 яшь кенә. Новосибирск Русиянең бер акыллы шәһәре, фәнни шәһәре дигән имиджы бар.
Түгел, дөрес.
Нидән шулай?
У академик кардоктор дигән вакытта күп белгән кешеләр Москвадан бүген башка җирдә җыелдылар бит анда. Научный институтны ачкан вакытта алар җыелды, шулдан укый торган ачылды университет, алар ясады кадрлар, алар өчен яхшы укыган советлар, аннан укып беткәч, керәләр я, шул академ институтта эшләргә шуңа күрә анда җыелды инде шулай итеп.
Академик городок дип әйтәләр инде, ансы Новосибирскның үзе яны
Шәһәр читенә керә ул. Мин доцент Новосибирский архитектурно-строительного университета. Үзем армиядан кайткач шунда курга кердем. Инженер-строитель диплом алдым. Прораб булып эшләдем. Шуннан кире кайттым бу институтка. Преподаватель булып сопротивление материалов преподавать. И там инде мына 37 ел шул университетта.
Матдәләрнең каршылыгы сопротивление материал. Новосибирскидан ниндер бер яңа интеллектуаль алгарыш сизелмиме, мәсәлән, шушы технологиялар өлкәсендә, фән өлкәсендә?
Ну, шул турыда мына хәзер инде правительственное решение бар бит инде технопарк ядырга төзергә шул академик городогының кырында инде жыл массив тиелган ул яңа кешеләргә торырга дип яңа институтлар төзеләр инде внедрение бит инде шул яңа белемнәрне тех производства кертү өчен экспериментлар ясарга кирәк яхшы яңа кирәк институтлар яңа база промышленная база кирәк
Техно үзәк ачыла торган Новосибирск шәһәре укытучылары башка шәһәрдә укытучылар кебек үк техник үсешеннән бераз зыян да күрә. Студентлар имтихан биргән вакытта кесә телефоннарын куллана икән.
Техниканы применять итәләр инде үзләренең укыганда, зачет биргәндә, экзамен биргәндә алып киләләр. Кайсы берсе икенче йөрдә утыра да, гарнитура тотып, микрофон белән экзамен бергә торышалар. Ә без укытучылар, аны бергә тиеш. Шуның өчен менә безнең үзебездә әдрәк утырда бергә тиеш. Шул күпме белә яшьләр, аны алардан без әдрәк орта калабыз. Алар бит алда бит инде. Бала чактан шуның белән бергә яша.
Элек кисәгә шпаргалка торып кертәләр, кулга язалар. Хәзер аның урына инде.
Хәзер аның урына тырышалар инде. Икенче төрле итеп. Например, сотовый телефонның фотография возможность бар бит инде. Задача, например, сопротивление материала. Рәсем язылган, условия задачи язылган инде. Решение язырга була. Икенче бүлмәдән аны фотографировать итеп җибәрергә була. Бу бүлмәгә экзамен биргән кешегә инде. Да, менә шпаргалка яңа технологик уровеньдә инде.
Мөмкин түгелме студентларга бары тик үзегез белән
кисе телефон алып кирмегиз деп айтар
экенсиз. Айтабыз.
Студентлар билим алууну жеңилдетүү үчүн кисе телефонун гана колдонбой, алар интернеттен реферат да көчүрүп алалар. Тик Фанил эфенди окуткан фенге интернетте реферат табырга бик оор экен.
Муну менин сапрама деген предметтен де андан көчүрүп алып болмайт. Биздин фенден де алар бик көп деп сыгылып ала алмайт. Но бик тырышса болдура. Агар окутуучу билмесе.
Бар бир окуучулар математика гана түгел, сиздин КБК түгел фендер гана түгел, өзүн шарыкла тарыхны, адабиятны, философияны берүүгө мүмкүндөр, гуманитар фендер деме? Алар интернеттен бир катты көчүрмөйлөр.
Бу гуманитар предметтерге бик берилер энди. Билген кишилерим бар.
Фәнил абзый Mail.ru, ягъни гадәти Русияның хат бирә торган порталында Мойбер минем дөньям исемле пишмак ачкан булган. Ул һәр кемгә почтадагы һәр кешегә бирелә торган мөмкинлек.
Башта мен электронный почта ачтым инде. Үземнең туганнар белән дә сөйләшкән дә шуннан соң.
Бу электронный почта шул туганнар белән мөнәсәбәт курыр өчен ачылган, дәйме? Шунда туганнар кайсы шәһәрләрдә торалар, балалар?
Уфада, Казанда, авылда торалар менең.
Авылдан да хат киләме интернеттан?
Авылдан да килә.
Почта ачкандан соң инде сайтларга керә башладыгыз.
Мой мир, мой мир новачкач, менең мой мирның администрациясе миңа бирде, кайтырып, менә без сезгә таптык, сезнең белән бергә укыган кешене дип. Хатын инде Израильдә булган бу вакытларда, аннан хат келде. Шулай да мен аның белән хәзер язылышып торабыз. Аннан икенче менә таптым. Безнең земляк ике кыз укып киткәннәр ел. Шуның берсе миңа тоже тапса да, хат язды. Ул әле инде Бешбүләк районында, Башкириядә эшли главный инженер газового хозяйства района.
ВКонтакте.ру-га кергәннән соң Фәнил абзыйның рухи азык алырга мөмкинлеге тагын да артып киткән.
Менің бір абай шо контакт деген сөзіне айтты. Мен аны яздым. Қарасам, онда возможности көп екен. Баштай білді бір студентларын язды мені. Мен шынан башқа туғандарға яздым.
Ол контакте руға құйға шенде сізді таба баштадылар.
Таба баштадылар айда. Өзімнің племянниклар, яқшылар бізді. Олар өзілері екінші шәһәрлерде студентлар енді шында. Том ішіле Қазақстан, Қазанда да бар, Уфада да бар. Олар екен көп тұралар екен компьютер қырында. Шуңа көре олар мен табайын. Табам деген тілегі болса. Шул контакт арқасында башқа келді бір ашым әлі. Менің бик көп ағай әнелерім бар. Әти, жиде баласының һәр берсеңдә 2-дән дә 5-кә хәтле баласы бар. Шуларның үзләренең балалары бар. 80-дә артык иде безнең семья. Кайчан аны җыйым икән, ничек итеп карасам да, кайтым шундый группа. Семья Салиха и его жена Фазилы. Шунда кирәләр башлады. 56 фотографияда. Әкренеп шуна менән барсын да пашалы җыйырмын әле. Менә 2-нче елга 100 ел була. Менә туган көненә ул
үлде. Әтигезнең туганы 100 ел була.
2-нче елга. Шуңа күрә мен әйтәм, шуны ачкач, менә җыйырмын дип уйлыйм әле.
Фәнил абзыйга интернет хәзер туганнарын, кардәшләрен, ру кешеләрен бергә тупларга мөмкинлек бирә. Тик шул ук вакытта интернет кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең җылыгын югалттыра дигән фикер дә бар.
Тулы бер шәҗәрә руы барлыкка килә икән интернетта. Ничек булса, әгәр дә бу ВКонтакте руны тапмаган булсагыз, туганнарны, ру кардәшләрне җыя алган булыр идегез бер ничек?
Ну, кыенрак бар, бик оперативно була бит, тез генә була. Мен аны барабар җырмы, ну, кыягызда кыенрак аны җыю өчен, монда урыны күп.
Бу интернет сезгә туганлык җипләрен ныгытырга, кардәшләрне, руларны табарга ярдәм итә дип әйтәм
мин. Менә шулай дип уйладым инде. Шулай ул, именно шушы уй буенча инде.
Бер фикер бар шунда, интернет кешеләр арасын кисенчә салкын әйтә икән, кешеләр арасында шалтыратмый башлый, туганнары белән азрак аралаша, интернетта күбрәк утырта, ягъни интернетның бер ношар имиджы да бар. Уймыш ул кешене реаль дөньядан тартып чыгара, виртуаль дөньяга кертә дә, ВКонтакте.ру-дагы сезнең гаиләгезнең почмагы сезнең туганлык җепләрен ныгытамы?
Барса дөрес инде. Ныгыта торган да дөрес, кешеләр бик күп утыра компьютер кырында, тоже бик файдасы күп түгел. Кайсы бер яш студентлар анда җыялар үзләре белән бергә бүтән кешеләр җыялар. Бүтән кеше белән сөйләшеп утыралар. Гөбер үтә, ә содержательная она беседа, аларның юк.
Кайберәүләр бит менә рейтинг өчен арта. 700-800 анда аның дуслары арасында.
Мен аңа каршы. Алай кирәкми.
10 миллионнан артык кеше утыра торган ВКонтакте.ру-да рейтинг мөмкинлеге бар. Айрыша моның белән яшьсмерләр һәм яшьләр майга алар үзләренә мөмкин кадәр күбрәк дус аралашучы табырга тели. Әфәнил әфәндене бу кызыксындырмый. Шул сәптән әле ул бу арада тагын бер адрес тапкан. Prepod.ru. Анда сезнең шәһәрдәге, сезнең университеттагы укытучыларның да анкеталары булырга мөмкин. Кирегез, шуларга тавыш бирергә онытмагыз.
преподавательнара әйтенек яталар студентлар.
Припод нокта ру деген сайт. Әйе,
әйе. Менә сезнең анда рейтинг әйбәттеләр. 80 иште. Башка немаларны әйткәч, ну карасам безнең преподавательләр бар анда, вузларында бар инде. В основном анда менә объективный характеристика керә инде.
Препод нуктарудағы уқытушылар үшін 83 яхшы рейтинг санала. Демек, Фәнил абзыны уқытушылары үзіте ярата шуңа күранға юғары баллар қойғанна. Шулық вақытта ол өз фамилиясы білен тыңлаушыларны бұршырға тіленмәс еді. Интернеттағы аның саясаты өз пішмағы бары тек шәхси мақсатынан ғына ашылған болған. Шулай тұрып пәрәуіз кішілерінің шәхси тұрмышына да, ғайласына да, ой кешірішлеріне һәм хисләріне да, шатлықлар да, яңа түсләр дә үсти тора. Азатлык.орг сәхифәбезгә дә кереп, пәрәвез тапшыруының язма версиясе белән танышырга онытмагыз. Киләсе пәрәвез тапшыруында очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Кызган таба үткән тапшыруларында җәйнең иң кызу айларында татар эстрадасының иң танылган йолдызларының Татарстан районнары буйлап сәфәргә чыгуын хәбәр иткән иде. Әлеге тапшыруда шушы музыкаль яуда катнашучы җырчылар Диля Нигъмәтуллина, Салават Миңнеханов, эссе төркеме егетләре Баулыда һәм Урыссуда узган концерт дискәтүкләрдән соң туган уй кичерешләре белән уртаклаша. Алар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Музыкаль десантның 16-нчы елда Баулыда 17-се Урыссуда узачагын без үткән тапшыруларда әйткән идек. Анда 30 иң популяр яш җырчы чыгыш ясый. Бүгенге кызган табада без музыкаль десантта катнашучылар белән элемтәгә керербез. Баулыда Урыссуда узган тамашаларның ничек үтүен җырчыларның үзләреннән белербез. Димәк, озын сүзнең кыскасы, төп геройлар белән сөйләшүгә күчик. Барс медиа хезмәткәре, музыкаль десант әйдәманнарының берсе Лейла Зотова сөйли.
Бик шәп кабул итәләр, бөтен җирдә аншлаг, стадионнар тулы. Яшьләр дә килә, өлкән яшьтәгеләр дә килә, олы абый апалар да, кечкенә балалар да бик күп. Кичә хәтта менә Урыссу шәһәрендә безнең шул агражданнар аша үтеп, телефоннары белән, фотоаппаратлары белән төшереп, бергә җырлап тордылар. Гимн ахырда теге фейерверк вакытында бик матур булды.
Менчә җырсан да, теге бөтен кеше бармы? Исемлек биргәнегез бит, менә шушы җырчылар катнаша дип бөтен җырчы бармы? Кайсы шәһәрләрдә булдыгыз, кайсы районнарда булдыгыз?
Менә без булдык Баулыда һәм кичә булдык Урыссуда. Бүген безнең бүгелмәдә булачак музыкальлыктан 30 лап артист катнаша, бөтен диярлектә бар. Бик яхшы кабул итәләр, яшьләрендә беләләр. Ленар Сайфизны бик яхшы кабул итәләр, чәчәкләр гел күп итеп, Мини Рахмаевны бик таныйлар, автографлар менә, йөзләгән автограф алалар. Шулай ук Илнар Сайфизны, Ландыш Нигъмәтҗановны, Иркәне бик яхшы кабул итәләр. Бөтен җырларны беләләр, җырлыйлар менә Урыссу. Урыслашкан шәһәр дип әйтсәләр дә, безнең кеше бик җылы кабул итте. Менә бүген ишекләр белмим, шулай яхшы булыр дип ышанам.
Әле чиратта сезнең кайсы районнар көтә?
Бүген Бөгелмә, Сагынан, Азнакай, Җәлил, Нурлат, Алмениногорск, Әлмәт булачак. Кукмара, Гөрҗе, Балтач. Бик күңелле монда, бик рәхәт, артистлар белән бергә автобуста барабыз, су кыйнабыз, ял итәбез. Теге концерт булмаган вакытта инде кич белән концерт, кичә менә концерт 12-нче ярты тәмамланды. Берничә мең халык җыелды. Кичә менә милиционерлардан сораган 5000 халык тирәсе булды дип әйттеләр.
Ничәдә башланган иде?
8-нче яртыда башланды һәм менә шул 12-нче яртыларда тәмамланды. Шул нон-стоп режимда барды, бер кеше таралышмады да, күбәйгәннән күбәйе барды. Матур булды. Ачык һавада, һава торышы шундый сәттә.
Сезнең инде концерт дискәтүктә ясыйсыз һәм ниндер видео төшерүләр дә оештырасыз?
Әйе, әлбәттә, менә оператор белән бергә без һәр шәһәргә барабыз, төшерәбез. Шуннан бу безнең телевизиядә күрсәтеләчәк һәм DVD-дә дә чыгачак. Без аны кино итеп ясыйбыз, бөтен шәһәрләр буенча обзор булып чыгачак. Гала-концерт оештырырга җыенабыз без октябрь айларында. Музыкаль десантның бәлки менә шул DVD-га да керер ул кино.
Гала-концерт Казанда узачак инде. Музыкаль десант турында өстәмәләр кертергә сүзгә Диля Нигъмәтуллина да кушылды.
әлегә бик күңелле татар яшьләр җыены дип халык искәне бар бит инде. Анда да шел чыгыш ясаган идем. Шуны искә алып, менә бик күңеллегенә чыгыш ясап йөрим.
Ниндидер кыенлыклар юкмы соң юлда җиргә шикелле?
Юк, монда бит инде без бик якын аралар. 1 сәгать, сәгать ярым шәһәр аралары инде. Леногорскта торабыз. Юл кыенлыклары юк. Шунысына бер узак көтүгә кирәк инде. Бер концерт бит инде, анда бер генә чыгыш, 2 җир җитмәгән аны сөйләп. Шул хәзердәге йөргән-йөргән инде күбрәк җырлар җырлыйсы килә.
Син гадәттә ремиксларың белән башкарасың монда, нинди ремиксларны башкардың?
Программа бүленгән 2 өлешкә дип әйтергә була инде. Көндезге өлеше ул күбрәк инде халыкчан җырлар инде, ремикслар анда юк. Анда медленный темптагы җырлар да күбрәк бар инде. Ә икенче өлеше шундый тиге дискотека, нон-стоп дип рәвешендә ясалган. Күбрәк инде ремикслар анда.
Ниндиләр мәсәлән, яшьләргә таныш җырлар? Вакыт, анда
нәрсә? Бәлдер сауытны ремиксын жерлен.
Ә нинди дуэтлар нилер башкармасын бу?
Әйе, әле дуэтер бе Салават Миниханов белән аңлашырга иде дигән дуэтны халык бик яратып тыңлады. Шуны җырга без ремикс эшләдек. Һәм шуны ремиксын башкарабыз Салават белән.
Автографлар чәчәкләр күп инде.
Әйе, әлбәттә инде.
Вау! Бу бит кызган тола!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бу көннәрдә сине эзлим җырына клип төшереп бетергән җырчы Салават Миңнеханов та музыкаль десант югары рухта башланып китте ди.
Үткән елны инде бу сарайларында үтте, бу елны инде музыкаль десант стадионда үтте. Монда инде керү ирекле, монда халык җыела, бөтен теләгән кеше шунда килеп безне күрә ала. Ә без инде үз чиратыбызда яшьләргә, гомумән тамашачыга инде күңелләрен күтәрергә тырышабыз. Кеше бик күп җыела, бик яхшы кабул итәләр инде бу елны беренче тапкыр без инде яшь җырчылар да китте, аларны да бик кабул итәләр.
Нинди җырлар башкарасың, ремикслармы, яңа җырлармы, кемнәр белән дуэтлар бармы?
Ике җыр башкарам, эзлим сине, һәм бер яңа җырым инде кайтып киләм.
Яратам, кайтып киләм, кагынып яратам. Җиремне бик сагынып каралсам, җанымны дәваларга сагыштан, күңелле араларга юлыксам. Иркәп ондый хәбәргә мин кайтам. Соп хисләрне юк сынып сагынып, сагынып. Беләм син күктәсең, күңелләр үтәсең. Минем сүзләремне яттан әйтәсең. Беләм син күктәсең, куардан күктәсең. Минем йолдышларны гафу итәрсең.
Һәм Зилә Нигматуллина белән аңлашырга иде ремикс.
Әгәр күрсәң мине янбаеп күрәсең шаян сүзләре белән дәшеп ашык булган сиңа үзең белсәң иде аңлашырга иде сөйләшеп.
Ике генә районда булдыгыз булар. Кайсында урысудамы бу адамы иң көчле тамашачы дип уйлыйсың?
Кайсы районда иң көчле тамашачы дип бу сорауга җавап бирә алмыйм, чөнки һәрбер шәһәрдә инде бик яхшы кабул итәләр. Инде монда кешеләр килеп автографлар да ала, фотографируют тә дә. Шуңа күрә аерып булмый, кем кайда яхшырак кабул итәләр.
Көч җитәрлекме соң? Менә бу юллар, кунулар, тагын гомумән анда төнгә кадәр чыгыш ясаулар ардырмыймы?
Бу битне беләсезме? Монда автобус белән бар. Шушында стадионда чыгыш ясып, автобусларда кием алыштырып, аныры барып, кунып, ұзым мәлі бүгіл романтика. Шуа көре, мина бұл әйбір бік ұшы.
Эссе төркеме егетләре Нияз белән Айрат узган елгы десант белән быелгысын чагыштырып, мондый нәтиҗәгә килгәннәр.
Тур аерма ул ачык һавада була. Анда ничектер кешеләр якынрак. Дигәндә, ниләр залда кешеләр ераграк иде. Анда күрмисең, ә монда якынрак килә алар. Тавыш ягыннан тоже. Монда отражение юк, чагылыш. Тавыш әйбәтрәк. Кешеләр белән сөйләшеп була, аралашып була, ништәләр. Менә шул яктан әйбәтрәк.
Нинди җырларыгызны башкарасыз? Ремиксларны әллә ниндер башка яңа җырлармы?
Монда төп максат итендә яшьләрне татар җырына тарту. Менә шуның өчен әзекне, күбрәк яшьләр килерне җырлыйбыз җырларын. Ремиксларны әйе шундый дискотечныйрак.
быйыл без кыз баланы жырларга булдык. Тамчы, жаңа керек түгел. Ну, иң популяр жырларын жырлайбыз. Кишилергә таныш жырлар керек. Радио аркылы таныш жырлар.
Ниндидер яңалык та кертә торгансыз син яңаларында?
Ну, кемдер кертә, менә без кертеп карадык. Барыбер кешегә күбрәк игътибар бирә менә таныш жырларга. Әйбәтрәк кабул итә.
Кем белән алып барасың?
Гүлназ Сафарова белән.
Кайсы шәһәрдә яхшырак иде менә? Яхшырак иде кайсы шәһәрдә?
Әле ике генә концерт булды, пока әйтергә авыр.
Менә шул икесеннән әйтеп карайын да алайса.
Менә Орчада булдык, менә Орчада әйбәтрәк иде. Башта Орча иде бит безнең день молодежи. Нәрсә шул дисант составы иде инде.
Кеше күпме? Һәм анда яшьләр күбрәкме? Өлкән апалар бармы?
Менә концерттан башына башта киләләр өлкән яшьтәге кешеләр инде. Саннары дискотека формасында гыжлар башлангач, яшьтәге апайлар, абыйлар әкренләп китә башлыйлар. Күбрәк яшьләр кала. Һәм инде концерт үткәндә яшьләр генә кала дип әйтергә була.
Кемнәрне күбрәк яхшырак кабул итәдем?
Ну, у меня, как всегда, инде концертларда ничек ландышны бик яхшы кабул итәләр. Салават Миңнехановны, Иркә. Ну, яшьләргә бик исләре китми. Монда бит сразу күренә теге выражение. Для мәсәлән, мин карап торам бит инде бик концертны полностью. Мен кем чыккач, кемне ничек кызгырып кабул итәләр. Менә бүгенге көндә шундый статистика бара.
Балай булса, бер кемгә дә кирәкең юк, җанашым. Син үзеңне кем дип белең, бигрәк эре карашың. Балай булса, бер кемгә дә кирәкең юк, җанашым.
Сез Татарстанның районнары буенча сәяхәт итүче бер төркем җырчылар катнашында узучы музыкаль десант тамашасының геройлары Дилә Нигъмәтуллина, Салават Миңнеханов эссе егетләрен ишеттегез. Реклам кагазларында Айфара төркеме дә җырлый дип язылган. Тик без әлеге төркемнең солисты Алмаш Шарифуллин белән сөйләшкәннән соң аның бу тамашада катнашмавын белдек. Киләсе тапшыруларда да сез музыкаль десанттан кайнар яңалыклар, калган катнашучылар белән сөйләшүләр ишетерсез. Бу чара Татарстандагы яшьләр өчен иң зур вакыйга диләр. Һәр район яшь татар җырчыларының килүләрен түземсезлек белән көтә икән.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы сөйли. Программа без ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Бүгенге ишеттерүбездә Төркиядәге Кырым татарларыннан алакалы бик мәраклы тешкерүләр япкан Анкара Билкент университеты милләтләрара мөнәсәбәтләр буенча хоҗа, тарихчы, Кырым татар милли мәҗлесе рәисенең милләтләрара мөнәсәбәтләр буенча консультанты доцент доктор Хакан Кырымлынан соң япкан эш хакында Кара Дениз ялысындагы Ризенең Айдер яйласында бер интервью яптык. Hürmetli Hakan Kırım'dan, siz uzun senelerdir Türkiye'deki Kırım Tatar köşkleri ve Tatarların yerleşken yerleri hakkında teşkerüler yaparsınız. Buna şimdi yine bir seferdesiniz. Sizden Karadeniz'in yalısında, tavlarda bir yerde görüşü yapamız. Recep Aktar'ınla beraber buna, bu sonku seferde şimdiye kadar 1500 kilometre yaptınız. Aldığınızda tabir 2000-2500 kilometre yol daha var. Buna bu sonku seferdeki tecrübeleriniz, meraklı Kırım Tatarlarla karşılaştınız mı? Neler var? Bunlar hakkında bizim radyo dinleyicilerimize bir malumat verirsiniz mi?
Bilesiniz sonki 200 yıldan ziyade vakit devamında bizim halkımız Kırım Tatarlar Türkiye'nin çok çeşitli rayonlarına cayradılar koşullarının. Şu cümleden Türkiye'nin her yerlerinde Kırım Tatarlar olganı hepimizge belli. Ben Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde aman aman her rayonunda ekspedisyada oldum. Bu şimdiki seferde Türkiye'nin Karadeniz yalısı rayonlarındaki ekspedisyonu otkeremiz. Bu bizim dördüncü ekspedisyonumuz Karadeniz rayonlarındaki. Evet her seferinde ketkende yan yana adamlarda, yan yana vakiyalarda, yan yana tarihi malumatlar etnografik malumatlarda ebed tapılar. Hem bunlarını bugün tapmasak, yarın tapmaya asıl da çaremiz olmayacak. Türkiye'nin Karadeniz yalısına yerleşken Kırım Tatarlarının ya ki Türkiye'nin Karadeniz yalılarının Kırım'la münasebetinin başka yerlerge bakkanda özüne göre farklı nasıldır hususiyetleri var. Birinciden Türkiye'nin Karadeniz yalısında yaşayan adamlar, misal için Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun degen şehirlerinde, liman şehirlerinde yaşayan adamlar, hem Kırım Hanlığı vaktinde, hem Kırım Hanlığı Rus istilasına uğragandan sonra Rus hakimiyeti altındaki vakitlerde, Kırım'la pek sıkı bağ içinde olganlar. Ekspedisyaya bargadım rayonlarda, çok çeşit köyler hem şehirlerde, ma etkanları, aman aman anda körgenimiz herkesin kart babası. Olar Kırım'a iş için, ticaret için hem başka sebeplerden ketkenler. Kırım'da uzun vakitler devamında yaşayanlar. Andan gelin alıp bunda getirgenler. Ve bu yerde sonki yıllarda, sonki 10 yıllarda ise Kırımlı gelin çektigen kartanalar yaşap gelgen. Min olarak yetişip olamadım. Başka adamlar da hatırlavlarını yazıp alıp olamadılar. Türkiye'nin Karadeniz yalısındaki köylerde olsun, şehirlerde olsun tamırları Kırım'dan olgan pek çok adam, yani Kırım Tatarlar yaşaylar. Bunlardan bir kısmı elbette özlerini unutkan soyları da var. Bunların içinde Kırım'dan kelgenlerini yakşı bilgen, lakin başka bir şey bilmeyen insanlar da var. Lakin pek çok insan da özünün Kırım Tatar olganını bile, evet Kırım'dan pek hatırlavları kalmagan. Çünkü Kimer soyları 100 yıl ögüne, Kimer soyları 150-200 yıl ögüne kalganlar ve etraflarından başka Kırım Tatarlardan izolasyon olup yaşaganlar. Şunun için Kırım Tatar medeniyetinden bir şeylerini saklap olamaganlar. Özlerin Kırım Tatar olganlarını, tamırların Kırım'da olganını pek yakşı bileler. Bizim Kırım'daki vatandaşlarımız olsun, Türkiye'deki adamlar olsun, Türkiye'nin Karadeniz yalısının, Kırım'ın bir vakitler nasıl sıkı bağlı olganını hala bugün de yakşı anlap olamaylar degen fikirdim. Çok adamımız Kırım'da bilmeydir ki Yalta'da, Sudak'ta, Kefe'de, başka yalı boyu rayonlarımızda uzun yıllar devamında Türkiye'den gelip yerleşken adamlarının mahalleleri olgan ve hiç şüphesiz bugün pek çok yalı boylu adamımızın tamırlarında bunu da kan keti. Evet, Türkiye'nin Karadeniz rayonlarında olgan adamların tamırlarında da Kırım Tatarlarının kanı yürü. Membellesem hatıralarını da ayrıca da tiklemek gerekmiş degen fikirdim.
Peki siz bu zamana kadar ne kadar bir yol kat ettiniz, ne kadar bir kilometre yaptınız bu kadar Türkiye boyunca?
Yakında bir hesaplayık degenedik. Nasıl ayetsek aman aman 111 kilometrini ozganmış. Bu demek ki aman aman dünyanın üç kere aylanganmış Kırım Tatarlar izinden yürüp bütün Türkiye'de.
Peki pek kıyın bir iş alıp arasınız. Siz aynı vakitte yakşı bir tarihçi de olganız için arşivlerde de kendi araştırmalar yaparsınız. Buna bargan pek çok yerlerde membellesem hani unutkan özlerini unutkan Tatarlar, Tatar köyleri var diye baktınız. Onlara da hatırlatarsınız. Buna bu kadar zaman sonunda nasıl bir tesirat kaldı? Bu adamlardaki Kırımlılık, Kırım Tatarlık ruhu gayrıdan nasıl teklendi? Nasıl tesiratlar buldu? Daha sonraki gözlemleriniz nedir?
Şunu etmek mümkün. Bir kere hatırlayık ki Kırım'dan Türkiye'ye gelişler, evet Kırım Hanlığımızın yıkılganından son, yani 200 yıldan ziyade 230 yıla yakın bir vakti devam etti. Ama bilmek gerek ki Kırım'dan Türkiye'ye adamlar bundan da o günü gelgenler. Kırım Hanlığı vaktinde de. Hatta adamlar şaşabilir ama daha Kırım Hanlığı teşkil edilmeyi vakitlerde bile Kırım'dan bugünkü Türkiye granitçası içine gelgen adamlar var. Bu ayrı meraklı bir hikaye. Kırım'dan Türkiye'ye gelgen adamlarının hikayesi asla monolitik bir hikaye değildir. Hepsinin apayrı hikayeleri var. Kimer soyları 100 sene o güne, Kimer soyu 50 sene o güne, Kimer soyu 150, Kimer soyu 200 nasıldır yıllar güne gelgenler. Kimer soyları Dostoğlu'dan buna Anadolu'ya düşkenler. Kimer soyları O vaqtlar Osmanlılara aid olgan, bugün Romaniya, Bulgaristan olgan topraklarga kelgen, son ikinci defa köçke mecbur olup bugünkü Türkiye'ye kelgenler. Kimer soyları bir köy olup bir nasıldır bir mikrokozmosdayın öz özlerini yaşayıp kalganlar. Kimer soyları etraflarında asıl da bir Kırım Tatar görmey, bir 100 yıl yaşayıp ketkenler. Bunların şeraitleri elbette bir olmayacak. Bugün Türkiye'de 100% Kırım Tatar olgan, içinde hala Kırım Tatarca konuşulan köy var. Böyle köyler Kırım'da yok bugün. Bugün Kırım'da bütün ailesi Kırım Tatar olgan, balası, çagası, hatta anda yürgen itlerin ışıkları bile Kırım Tatarcanı anlagan köyler var. Böyle köy Kırım'da yok, afsus ki yok. İnşallah gene olur. Ama bunun gibi Türkiye'de kemiz Kırım Tatar soyundan olup bundan haberi bile olmayan adamlar da var. Bu normal. Bunu açımdan karşılamayıp bu tarihi prosesin beklenilgen neticesidir. İnanınız insanlar öz geçmişlerini bilgende, öğrengende, birçok şeyini bilgende bakışları da bambaşka olur. Tünevin geçe özün Kırım tamırlarından haberi bile olmayan, özünü Türkiye'de yerli adam dep bellegen adam Kırım tamırlarını öğrengende. Şaşarsınız belki ama sizden benden daha ziyade Kırım Tatar olup çıkar. Ben bunu çok gördüm. Türkiye'de olsun, dünyada olsun diasporamızın çok balaban hikayesi var. Bunu bir kelimenin aitmeye mümkün değil. Lakin bu halkımızın hepsine yetişmek, hepsine halkımızın hikayesini anlatmak inanınız hiç kolay değil. Ve bu vakit algan, uzun vakitler algan bir prosestir. Bunu kimse diasporanı hepsi bir monolitik bir tümege baskanda ayakka turgan, tümege baskanda oturgan kütledip düşünmesin. Bunun son dereceden kompleks bir hikayesi var.
Sizge bu yapan işinizde Allah kolaylık versin. Bu meselenizi nasıl neticelendireceksiniz? Burada şimdi Karadeniz'in Kırım'ın karşısında Rize'nin yaylalarındamız. Bundan Kırım'a vatandaşlarımıza ne aitacaksınız?
Ben Kırım'a ister bundan karşıdan bakayım, ister Arabistan çölünde olayım, her vakit Kırım'ını ve vatanımı sağınam. Bu hiçbir vakit değişmeyecek. Şimdi nasıl yekunlemek gerektiğini hususunda da şunu aitayım. Allah kısmet etse, Allah imkan verse, o günümüzdeki yıl ya ki ondan sonraki yıl bütün bu ekspedisyaların ilmi işlerinin neticelerini Balaban bir yaki birden ziyade kitapta cimaga antılam. Evet, cigan materyallerimi de tek özüm değil, kimin vatandaşlarımız işine yarayacak olsa onların hepsini de kullanmasını isterim. Çünkü bunlar çok su yekane materyaller. Cilgan materyallerinin algan adamlarımız afsus ki çok su bugün hayatta değiller. Allah ömür versin, lakin belki bugün laf etkenim ya ki laf edeceğim kart yarın olmayacak. Belki ben ya da siz de olmayacaksınız. Ümit etem bu başka teşkörülerge, başka ilmi işlerge, en popüler işlerge de bir başlangıç teşkil eder.
Çok sağ olunuz.
Sağ olun, sağ ne kalınız.
Doçent doktor Hakan Kırımlı'nın Rize'nin Ayder yaylalarında, tavlarda yapkanımız intervjunu işittiniz. Azatlık Radyosu için Zafer Karatay, Trabzon, Rize, Ayder Yaylalarından Türkiye'den bildirdi.
Kadirli tınlaushilar, şunun bilen biz bugünkü topşurubizni tamamlaymiz. Programmada bulgan hem boşka haberler bilen siz bizden radio topşurlar oşağına tügül, internettağı sähife biz oşada tanışa olasız. Onda bizden haberlerini tınlap da uqıp da bula. Şunda uq elektron xat jiberu da mümkün, hem kıska dulkunlardağı topşuru işlikleri korab bula. Adresimiz ozatlık.org. Topşuruna Praga'dağı studiyada Naif Akmal olup bardı. Sağ buluğuz.